kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Hinihintay na ng Pilipinas ang pagdating ng mga bakuna kontra COVID-19. Inaasahan ito ngayong Pebrero. Pero sinabi ni Testing Czar Vince Dizon na bahagyang maaantala ang pagdating sa bansa ng nasa 117,000 dose ng bakuna mula sa kumpanyang Pfizer dahil sa pagproseso ng mga dokumento sa COVAX facility ng World Health Organization. Naunang sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na posibleng sa 15 ng Pebrero o sa mga susunod na araw dito darating ang mga bakuna. Samantala, tuloy pa rin naman umano ang pagdating sa bansa ng bakunang Sinovac mula sa China sa 23 ng Pebrero. Ayon kay Roque, tinatayang 600,000 dose ng bakuna ang nakatakdang i-deliver. Kabilang naman sa mga mabibigyan ng bakuna ay ang Department of National Defense. Nauna rito, iniutos ni Pangulong Duterte na isama sa mga bibigyang prioridad sa pagtuturok ng bakuna ang mga sundalo at pulis. Sa kabila ng mga takdang pagdating sa bansa ng mga bakuna, inamin sa Senado ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. at Health Secretary Francisco Duque III na wala pang supply agreement ang gobyerno para sa anumang bakuna laban sa COVID. Ongoing pa raw ang negosasyon para sa supply agreement para sa Sinovac, Novavax at Moderna. Nauna nang isinagawa ng gobyerno ang simulation exercise o pagsasanay sa proseso ng pagtanggap ng mga imported na bakuna mula sa airport hanggang sa Research Institute of Tropical Medicine o RITM, pati sa mga ospital at sa mga lalawigan. Sabi ng Task Force Against COVID-19, nakuha naman ang target na oras ng biyahe mula sa Ninoy Aquino International Airport patungong RITM. Pero gusto ni Health Secretary Francisco Duque III na paikliin pa ang oras ng paghatid sa kalahati.
Mapaiksi yung proseso from 120 minutes to 60 minutes, so much the better.
Sinabi naman ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na dapat ding maging mas maingat sa paghandle ng mga bakuna. Dapat daw iwasang maalog ang mga vaccine gaya ng nangyari ng ilipat ang mga bakuna mula sa eroplano patungo sa isang lifter.
Medyo nagsisik yung ano, yun ang inan namin na dapat i-minimize because of the sensitivity ng mga vaccines.
Kaugnay nito, isa pang internal at final simulation exercise ang gagawin ng task force sa pagsalubong sa mga bakuna. Kabilang sa mga ospital na tatanggap ng bakuna ay ang Philippine General Hospital o PGH, Lung Center of the Philippines at ang Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium. Aminado naman si PGH spokesman Dr. Jonas Del Rosario na mayroon pang kailangang pagbutihin para maging plansyado ang aktwal na pagdating ng bakuna sa ospital.
Daming tao, yun lang naman yung gusot, no? Kasi bago nangyari ito sa simulation, na-inspect na rin ng DOH kung saan namin dadalhin. Isang napaka-importante ay yung bawal palang malubak yung vaccine na yan, no?
Yan ang tinig ni Dr. Jonas Del Rosario, spokesman ng PGH. Samantala, aprobado na ng Food and Drug Administration ang compassionate use ng bakuna kontra COVID-19 ng Chinese company na Sinopharm para magamit ng mga tauhan ng Presidential Security Group o PSG. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, 10,000 doses ng COVID-19 vaccines ng Sinopharm ang inaprubahan para sa compassionate use. Wala pang emergency use authorization na ibinigay ang FDA para sa Sinopharm, kaya papayagan ang limitadong paggamit nito sa pamamagitan ng compassionate use permit. Nauna rito, napaulat na tinurukan ng bakuna kontra COVID ang ilang miyembro ng PSG noong Setyembre at Oktubre bilang proteksyon kay Pangulong Duterte mula sa COVID-19. At 2 araw bago ang Valentine's Day. Lumabas sa census ng Philippine Statistics Authority o PSA na maraming Pilipino ang single ngayon. Batay iyan sa 2015 population census ng PSA. Ayon sa PSA, aabot sa 34.8 million na mamamayan ang single. Batay sa ratio, may 131 lalaki sa bawat 100 babae na may edad 20 taon pataas sa Pilipinas. Nangangahulugan nito na mas marami ang lalaking single na nasa 56.7% ng populasyon habang nasa 43.3% ang mga babaeng single. Naitala ang pinakamaraming single noong 2015 sa Eastern Visayas, Caraga at Mimaropa. Hindi naman isinama sa census para sa mga single ang mga in a relationship, ang mga nasa long distance relationship at nasa complicated relationship. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.